ኢትዮጵያ ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ትቀራረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ግብፅን ሱዳንን ተርብ ቁጣዓ የስማዕ ኣለዋ። ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲኣተን ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ማይ ኒል ምትእትታው ክገብር ብሓሙስ ኣብ ዝተጋብአ ርክብ ፀዊዖም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ሳንሕ ሽኩሪ ከም ዝበሉ
This blatant act of unilateralism is not only a manifestation of Ethiopia's irresponsibility and its callous indifference to the damage that the filling of this dam could inflict upon Egypt and Sudan.
Ethiopia ms barab ta hagrat ketalazabet netahat bektmelli ila bmusana milk zey halafnata wtagbaran mar'ayan udil kalot hizbatat etr yeshelaltnetni mimla az hatri ablu'li hizbatat gibtin sudanin na hiwat usani mihlas kamawun nitsawit mahbarasab alam tamam izni mahabiy ilom ምሕፅንታት ሱዳን እውን ካብ ናይ ግብፂ ዝፍለይ ነበረን። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ዶክተር ማርያም ሳዲቅ ኣልማሕዲ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ስቕ ኢሉ ከይዕዘብ ይስክፍተአን እተን ሚኒስተር ብቓላተን ከም ዝበላ
ወዛሊክ ብረፍዓ ልዓነት ወልሙዓና ዓን ሻዕብ ሱዳን ብአን የቲም መልእ ወተሽል ሰደ ናህዳ ቡናእን ዓላ እትፋቅ ቃኑኒ ሙልዝም ወሻምል
እቲ ቐንዲ ሻዕሎት ባይቶ ፀጥታ ድምፁ እንተዘይስምዑ ነቲ ኢትዮጵያ እትወስዶ ቤናዊ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ከም ምድጋፍ ከይውሰድ እዩ። እዚ ምስ ዝፍፀም ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ኣሰካፊ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ኢለን። ኣብ 2011 ምስራሕ ዝጀመረ ሓፅቢ ህዳሴ ዓብዪ ማያ ውፅዓት ክፈጥር ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑ ኣብ ኣጋ ምዝዛም ይዝርከብ። ኣብቲ ርክብ ኢትዮጵያ እውን ብመንገዲ ሚኒስተር ማይ ምስኖን ፀዓትን ዶክተር ስለሺ በቀለ ኣቢላ መልሲ ሂባ ነይራ።
We are building a reservoir to store water that will generate electricity by heating turbines. For your information, the GERD reservoir is 2.5 times smaller than that of the Aswan Dam in Egypt.
ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝፈስስ ንኣሽቱ ፈለጋት ኣማእዚና ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ንሰርሕ ኣለና። ምናልባት ምጥቃት ዘድል እንተመሲሉ ሓፅቢ ህዳሴ ካብ ሓፅቢ ኣስዋን ናይ ግብፂ ብክልተን ፈረቓን ደረጃ ዝንእስ ምዃኑ እዩ። እቲ ዘገድስ ግን እዚ ሓፅቢ ህዳሴ ነቶም ቀረብ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም ልዕሊ 65 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ተስፋ ፈጢሩ ብምህላው እዩ ኢሎም ንምዕጋት ፈለግ ኒል ኣመልኪቱ ንዝሓልፉ 10 ዓመት በበይኖም ርክባት ዳኣ ክካየዱ ፅንሕ እምበር ዛጊት ግን መዕለቢ ኣይረኸቡን። ኣብቲ ርክብ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ እተን ሃገራት ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድያን ነቲ ዘሎ ፍልልያተን ዘፅብባሉ ቁልጡፍ ዘተክህ ገብራን ፀዊዖም።